na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
De Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes ba pesibisu maboko unzilaya masini ngai kombo ngai edi isango mpoko ila mupe boye bula muna banso na sango ya mukili lelo lina kanabiso lunene ya sango uto Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika na studio 17 na sango ya mukili lelo tokolobela. Bakambi babikolo bia SADC ba kutani lelo na visioconference po na kotala esika mabongisi mabotindi bwa mapinga mabango na mabele ma ekolo Congo Democratique makomi wapi. Bitelo bia primaire secondaire bikangamaki lelo uto mikolo mibale po na matanga bayimbo kabazalaki kosala na Beni sima na Bobomi ba ADF basalaki mikolo mileki na Oisha na territoire ya Beni.
Balakisi vraiment batumboki basengi na gouvernement atuka etala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec baba ndala aktivite na bango.
Bangaka mayele ya ituka ya Kwilu bazali kokanisa lolenge nini ya kopitisa motango mwa bana bake baye bazwami na bokono ya bozangi boli malamu tope malnutrition na ituka eye.
Malnutrition chronique wana baswanyaka ngo te na kisi. Malnutrition chronique baswanyaka ngo e bandeli uta mama azuzeli.
Bato mingi bakangami na etando ezwami kati na isika ebengami na Kibati na Nord Kivu na bitumba biye batomboki ba 123 bazali kosala tokolanda sango yangwawa na likitna linakana biso na bozindo ya lelo tokuzwa bongo mama José Ifoko yazali moko na basi babali baye bakoulila mapuna mima moko njamboka na ekolo Congo Democratique kati na bato basusu tukumi bale na motoba koyanola bongo uta Kinshasa po na VOA Lingala na André Ndambi. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwantango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bitumba bizali kongala na munile ya ekolo Congo Democratique bizalaki kati na masolo bakonzi ba bikolo bia SADC likitalia kitalia bikolo bia Afrika yanse basali lelo na nzela ya visioconference kolandali yebisi liandako ya misala ya sango ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya RDC lokola bakonzi ba susu ba bikolo baye bazalaki na bokutani boye basepeli ndenge bobongisami bwa botindi mampinga mabango na misala mibengami sami DRC misala mengu mizali kukende liboso bakonzi babikolo bia SADC bazungi libongo kundima lisusu bulingi bwa bango ya kopesa maboko na bozungi sami na kimia na ngambo ya monyele ya ekolo Congo Democratique kolanda misala ya presidence ya RDC bakonzi babikolo baye batelemisi bongo misala ya bango lelo pe bakozungi la yango omokolo mwamposo mwaminei ya sanza ya zumi na moko na Luanda na mboka Angola. Tukumi bale na motoba nde motango ya bato baye bakuhuli lama pona mima mokonzi ya mboka na suka ya mbumu ye kolanda mokano kuro konstitutionel e sakula ki lobi na ekateli na bango bazuzi ba bwakisa kibongo bosenga ya kolongo la kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima ye bato babale ba kotisa ki junior Tshivhadi Mansanga na kandida mosusu ya mapona mima ye Noel Chani. Junior Tshivhadi Mansanga ye mo ko awangana ki mikolo veleki bo funda mi boye mpe bazuzi balobaki ete bo fundi bwa Noel Chani bozangi loboko bazuzi babwaki saki pe bo senga ya kandida mosusu na mapona mima Yesef Kikuni pona kolongola kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi oyazali na isika na ekolo Congo Democratique kasi bazuzi basenga kibongo na seni misala mia mapona mi kundima kombo ya bato babale basusu mama Joel Bile na mwana mboka Enoko Ngilo yango e mimisika kumbu ya bandungwa mi na motangu ya tukumi bale na motoba. Ekateli ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pona kombo ya bayeba ko wilila ma pona mi emimi biyano ya ndenge na ndenge misala mia botali ma pona mi mia senko likita lia ba episcopo ba eklesia katoliko elongo na ECC eklesia ya missioni mi pesi lo sako na mokano moye moe senko ECC lokola misala mi ya kotala ma pona mi mayema mibenga maka milobi na liebisi ete ekateli et à cour constitutionnelle et mon ami lokola ko la koyi ki sa makasi elongi ya bonsomi ya misala miemi ya sembo mizali ko sala nzokande bayi eklesia katolika ou pe ya missioni ba sengi ete cour constitutionnelle et la kisa et koba bongo misala mia ko la kisaka elongi boye tango ya ko kusakula mapona mibilembo mia mapona mipetango ya kokata bongo matata manso makouta bongo na mapona mi misala mia botali mapona mi manseko pe SSC mikundoli ete seni misala mia mapona mi nanu misakula kite kombo ya baye ba kundungwana na kulandaka mubeko mwa mapona mi pe lokola balakisa kipete kartografi to pe mukanda imolakisi bisika ba biro ya mapona mi ekozala ndenge kompe misala mia miye mi pameli seni na ko bimisate na site internet na ango tope na ordinateur bisika biye ba biro bikozala. Nzo kande baike na baye bako ule la mapona mi ma mokonzi ya mboka bako meli mokonzi ya seni pona kosenga ye bo kutani na lombango na tina kubungisa mapona mi na ndenge ya kimia ba singi ete seni e sakola bongo ebimisa kombo ya baponami na bureau ya maponami moko moko. Baye ko liabite elo ba likolo na motango ko lekan kama moko na ndambo ya etuka ya Nord Kivu na Goma ba andimi komi komisa pona kolanda mateya makokoma ba soda esakoli lelu na likita na ba panzi sango ya ba konzi ba bite elo biye. Ezala kibongo na milulu mia bosukisi mobu ya mateya ya ba universite pona 2022-2023 esakoli ACP agence congolaise de presse Matia Mango Masengili ko pesa mato ko salama na Kisangani na ituka ya Chopo. Joe Biden mokonzi ya ikolo Amerika katibongo makoki mapesami na bikolo Uganda, Niger, Gabon pe Centrafrique pona AGOA mabongisi mai mapesa kanzela na bikolo bia Afrika kome mabiloko na Amerika pe kosala mombongo na kofuta mpakote. Mokonzi ya ikolo Amerika ayebisi mokano mwango na parlement ya ikolo na ye pe apameli bikolo biye kozanga kotosa malako mapesa mapona AGOA pe kozanga kotosa tout ça ma kuki ma bomoto pe ma kuki ma susu ma bato. Mokambi ya Pentagon to ministre ya bobateli ekulu ya États-Unis Lloyd Austin a kebisi ete Poutine a kolonga na Ukraine soki Amerika etiki kopesa lisungi na Kiev. Lloyd Austin a yanula kibongo na Sena pona likambo litali lisungi ya ekulu Amerika na Ukraine. Anthony Blinken secrétaire d'État ya ekulu Amerika alobi ete Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali komeka kosali la bitumba biebizali kunkala kati na Israel na Hamas na Gaza pona kokidisa lisungi ya bayi West na Ukraine. Anthony Blinken alobi pe yango lokola na boyokani na misala mia Sena. Na Mali ba tumbuki baye balingaka ko botola tope ko kata e kolo baye ba zali mingi ba Touareg ba sakoli ete ba zui kan eye munisma misala mia ounu na ekolo eye mitiki na ngumba kidel ngumba ya dintumba linene ba tumbuki ba zui esika eye kaka sima na munisma ko longwa na mabele mamali lokola ba konzi ba basoda baye ba botola ki bokonzi na ekolo eye ba sanza eleki ba ko longwa ndenge basoda bazali kosenga yango. Lionel Messi azwi mbala ya mwambe mbano ya Ballon d'Or mokonzi ya Brazil na ngambo na ye asengi bongo basano banso ekolo na ye balanda likolo ya Messi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. bite lo bia primaire pe secondaire bi kangaki bi kuke bia yango uto sika mi kolomi bale na engumba beni na Nord Kivu pona kosala matanga ma bato baye ba tumbuki ba NDF ba futami ko boma mi kolomi leki na Oisha kaka na territoire ya Beni tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ezali sima likitalinene awa na engumba Beni nde balakisi bazwaki mokano mona mwakote le misamisala. Christophe Kanyambwe mokambi ya Sinekat to sindika des enseignants catholiques alimboli ete ezali pona kukanisa baninga babango baye bakate maki na makwangula na wicha. Tulanda Christophe Kanyambwe.
Nous annonçons la suspension des cours.
Kolobi ete misala mion sume akila simite le misami. Lingite komona ata mulakisi moko na kilasi tosengi na bana kilasi ko kende kulemba te pamba po ete tokokoma te biso balakisi tozali kosunga baninga na biso baye babungisaki bomoi na Oicha na territoire ya Beni basusu pe na Kasindi tolembi penza tozali kolia na bango po ete ezali mambi maye masepelisi biso ata soki mokete tukosala mikolo misato kasi mokolo mwalomingo tukosala evaluation pona kotala eye bakonzi ba sali na bae sima bolukiluki pona baninga na biso baye bawaki na
Oicha
Usene Mbongo moko na kati ya baye babundulaka makoki mabomoto oetando ya Nord Kivu apesi maboko na mokano mona tumoyoka
alakisi vraiment batumboki ba sengi na gouvernement atuka itala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec babanda ba activité na bango ou bien au moins ba karatinyo so parce que tomoni ba mesure nyo se joama ki eza efficacité tomoni ba opération nyo so oyo ba jui opération UPDF Uganda na Congo tout ça atuka ezako pesa vraiment kimia na kati ya mboka te.
Usene Mbongo asengi nde na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ko pesa ba mboka kimia ya solo. Tulandali susu mwana mboka Usene Mbongo.
Bakonzi ya mboka ya situation ya sécurité eza matata eza mabe. Bande kona biso baza kukufa, bana klase baza kukufa, bomami na ADF de l'autre côté même F-Sécurité tolo ba province mobimba et komina insécurité moko makasi. Alors, une façon pona biso koloba na bakonzi ya mboka, batala ndenge nini, bazwa ba mesure pona kosekirize population nyosu. Pas seulement balakisi mais population nyosu parce que omoni molakisi akoyiko evrete na situation ya insécurité para akozwa mbongo te akuvuta classe molakisi akozwa tate ya kose prepare pe presque ba tango nyosu tozama tanga ngonga nyosu alors ikomi très très compliqué
baye kolibanso bayeba kindeki na kilasi lobby mokoloma mosala moko bazungisa maki bikuke biko kangima kino mokolo mwa mosala misato baadef bakota kimposo moliki na Oicha babu maki baimbo kantuko mibale na motoba kulandana mbano maimapesa maki na baibo kingi Irikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi. Banganga mayele ya ituka ya Kwilu na ituka eye bazali kukanisa lo lenge nini bakuki kokitisa mutango mwa bana bake bazwami na bokono bwa bozangi kulia malamu tope malnutrition tulanda sango yango na Gi Ngiaba.
Banganga ya mayele na Kwilu bazali kokanisa lo lenge nini ya kokitisa motango mwabana bazwami na bokono bwa bozangi bolei malamu to malnutrition na etuka eye. Ba teknisyen ya programme multisectoriel ya nutrition pe sante na etuka ya Kwilu basali mosala mwaboluki pe bamoni ete koleka 47% ya bana bake bazali komitungisa mampo na bozangi kolia ya malamu. Vewa Lingala ezo soki ntango ya kotuna oyo alimboli na bokuse mosala molamu
bande ko tanto monike malnutrition ezali ebele na mboka na biso malnutrition o eza na mboka na biso ezali malnutrition chronique. Malnutrition chronique wana baswanya kango te na kisi malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama azui zeli
atako etuka ya kwilu ezali na biloko mingi ya kolia die bizali kopesa ba vitamine likambolizali ete bana bazali konyokwama na maimatali kolia ya malamu tola na pe moko ya babanganga ya mayele apesi pe makanisi maye
aikomo Chirac Lavande nazali directeur de Nursing et puis superviser la malnutrition en fait na pronanut na kenaka juste na za pédicateur o na kenaka na ba intérieur po na situation et surtout et loco est basé sur malnutrition en fait par rapport na malnutrition on remarque na ba intérieur au niveau rural to remarque que bana ebele bazana problème ya marasme en dehors ya kwa chercor mais baza surtout basé na marasme parce que bazolia ba aliment oyo ezana et protéine té kolia oyo tozo ke nokuta na interieur tozo kuta moto azolia mais akokolia likayabu na kwanga yangona eza vraiment aliment équilibré té or il faut moto alia ba aliment équilibré et surtout les enfants et en, entre autres ba mama bazoko bazole sabana précoce au lieu mwana ko ça 6 mois mais mwana zoko ko ça 6 mois té à partir ya 3 mois 4 mois ba lé 6 mois yango nozo mona ke malnutrition eza mingi na niveau rural
mokope ya bato basungaka mabota na kolia biloko ya malamu bona bo kolongono wanzoto alimboli mpe lokola eyano eye esengeli kopesama
kombo na ngai papa Pi bonheur badi banga nazali moko ya basali na nzambe na eglise moko na mboka na biso ya tosokipaka mingi na ba jeune et surtout mingi na sur le plan alimentaire quoi pona kotala ndeni ya bana kolia kovana na bango papa na oetali malnutrition pe na oetali na domaine ya santé pona baza nzoto malamu quoi la malamu. Alors na yango biso to sunga kabana na biso pe kolaksa bango un na o etali environnement ke environnement o nzamba pe biso eza très important na kokata bilanga kosala ba jardin tozo encourager ba jeune na biso na église eska to kambaka ke eza muto ya kosala jardin kolona ba bikala kasa kolona ba épinard kolona ba chou ba salade kolona ba ndunda nyonso bref ba légumes et puis to l'accent pe zape mutuya surtout ba tomate auto ne déjà des fois goliango ya pamba et ça très important ba carotte bloko nyonso wana to l'accent bana na biso to kambaka parce que tozana santé malamu
uta engumba ya bandundu ginja bampo na lolaka la America
matre mingi ngi giaba bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, na Bozindo ya lilo, toko ya mbabongo, mama José Ifoko, wezali, moko na basi babale baye, bako uli la mapo na mima moko nzi, ya mboka kolanda ikateli, uyu bazuzi ya cour constitutionnelle, bazwa ki ilubi basi babale baye, bazali kati na bato tukumi bale na motoba, baye bako, ozala na bondongwani, buango, po na lina kanabiso ya lilo, mama José Ifoko, ako yanu na bongo, po na VOA Ngala na Kinshasa na André Ndambi oyazwa kibongo maloba maye pona VOA Lingala.
Mbute la bino nyoso balambi ya lulaka na Amerika. Vendote ya ndipo na bino Madame Marie José Ifopo ya zadibu ipo chiki ya kibu kautik mkuhu. Kasi lielo to bolubela mnyosi na ndenge bashi badani bosa na pepa ni chika. Ye kamen a pomusi pokustile na presidentien mbote Madame Marie José.
Mbote ndel kongre.
Bisho. Na voix d'Amérique awa alors yeb se biso d'abord participation ya bashi na politique ezani poni na RDC.
Oui, il faut dire que participation ya bashi eza ko connaître quand même une certaine évolution parce que ne bandeli tout le monde a quelques pourcentages. C'est vrai que eza makasi akoleka penza te na assemblée nationale mais quand même ne bandeli na 9% aujourd'hui on est à 12% ya participation ya bashi na kati ya et Assemblée nationale, mais même au niveau gouvernement aussi, tout le monde est quand même, nous devons reconnaître aussi, quand même, on a quasiment 30% des femmes aussi, dans le cadre du gouvernement, Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer à combiner combat la biso de manière à ce que tu atteindre la parité ou bien la complémentarité dans la gratte à Moussalouana.
Parce que tu as d'abord parcours dans la politique et dans les
débuts. Il faut dire que Ngaï Naza a une. Nous avons évolué d'abord dans le privé. Donc, dans un parcours, nous avons été classiques. Mm-hmm. La plupart, peut-être, il y a un parti politique. Et à partir de là, il y a évolué. Mais il y a un parcours est un peu différent. Il a évolué dans la carte privée jusqu'à ce qu'il a commis un directeur général. Et c'est ainsi que visionnaire a décidé de faire la carte bitumba politique. Donc, dans une autorité morale réellement. Mm-hmm. J'étais candidate en 2015. Au moment il y a ma province, Nazara qui est candidate. Mais comme les élections n'ont pas eu lieu, ouais. C'est ainsi que Koulukaba nommé Bassi et qu'on contacte Nga. Et j'ai accepté pour vivre l'expérience Wana à un tel niveau, il y a gestion en province. Donc Nazara qui est élu vice-gouverneur, gouverneur à Koyi, Ndengane a assumé responsabilité à province. Et il faut savoir que Zaki, expérience Moko, riche pour Nangaï. Parce qu'il permettait de se rendre compte que quand on parle, il y a libre gestion de la province, il y a un discours. En réalité, l'État congolais, la province, ça coexiste Pesate. Oui, on est toujours dans un pouvoir centralisé. Les gens pensent que tout ça, il y a une décentralisation. Malgré que en 2006, les acquis prévus dans la constitution de la Bissau. Mais tant que Bissot Ozaki Mokozine, en 2015, 2016, 2017, Ngaï a constaté que non, décentralisation est effective.
Parce que Bissot, est-ce qu'ils avaient une moitié de Mokoto Bassi, ou bien ils peuvent pousser si tout aussi avancé dans l'élection présidentielle?
Bon, il y a un parcours dans les différents. Ce n'est pas que Nazé qu'on s'occupe même de la politique. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, Ngaï, les choses se sont faites à l'envers. Ngaï pour occupation l'anglais de la qui le Congolais. Alors, nous avons compris que, au fin de Namboka Bapaya, l'air n'y a pas de l'Anda, tout ça conscient que nous avons un Namboka Moko très très riche. Et nous avons compris que la misère au Congolais de la vivre. Donc, vous voyez, nous avons il y a qu'on considérer bien qu'on a la base politique pour nous soutenir, même les politiciens Mibal. Nous avons dit que nous avons informé, mais mon rêve est d'être dans la politique. Mon rêve, c'était ça mon rêve. Et l'air opportunité à démembrement. Donc je n'avais pas un modèle particulier. C'est un peu gênant de le dire ainsi. J'avais un modèle particulier. La seule préoccupation pour une la politique, c'est la misère. Même il y a Sony. Misère, il y a Sony. Pour beaucoup de gens, ils pauvres de la même manière. Pour que les gens soient inadmissibles. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Alors, là, nous avons pris cet exemple partant d'une femme qui a été dans la politique, on a un peu comme ça. Alors, je n'ai pas envie de faire ça, quoi.
Allez, je sais une chose d'abord. Et puis, on va dire pour le type, parce que c'est une chose.
Coco Samaka, c'est d'abord... Il y a un peu un manque de considération de la femme. Mibal Bazan a tendance à co-instrumentaliser Bissot. Mibal Bazan a tendance à co-utiliser Bissot. Surtout par rapport, il y a un mode comme un peu dans mon kili à parler de la femme, donner une place à la femme. Alors, comme qu'on utilisait ma maman na na cadre wana, mais que bah croire vraiment la vision. Il y a moi aussi que bah considérer que moi aussi parce que cause la vision, bazar habitué na côté. Alors, motoloko la biso, oza chef ya présent ya parti politique na yo, oza l'autorité morale mouron na simana côté en face des hommes. Je les dérange. Je les dérange définitivement. Donc, c'est un peu ça l'image au Bangou Bazan, à Bangou, il y a Babiso, ma maman, alors que, Ngana Moni, que Nakatia Congo, Bassa Maïel, Baza, Ebele, Basso, Baza, déjà Nakatia Bitumba politique, Baza, Bangou, Ebele, mais le seul problème, comme je vous dis, il y a autorité morale, les ponts Ngana Moni, qu'ils ont créé ma faiblesse, mon pont à ma maman. Alors, c'est à nous, Bisso, mon ma maman, tout relevé des Fiona, tous un peu courage parce que, Kubundela congolais, tout ça, on déjà naturellement à travers nos enfants. Maman, Azan Nakatia pragmatisme, Azan Nakatia y a cause à la pratique, parce que la réalité, Ezani Bosonaye, le fait à cause à la maman, le fait à Kubota, y a recommandé moi si, y a recommandé maman, et rendre Kaye responsable naturellement. Alors, si vous allez déjà dans les choses simples, vous êtes déjà responsable. C'est clair que lorsque vous allez élever d'un niveau politique, tu feras la même chose. Alors, pour Nabiso, il faut encourager ma maman que, et tout le monde, il y a déjà naturellement, mais va prendre conscience que, dans le niveau de Mboka, va apporter Ming. Réel changement au peuple azan koluka et on a moi beaucoup à ma maman.
J'ai qu'il nous avait l'idée. Et ça c'est bien ça. Quand est-ce qu'il vous ils a qui vraiment pour la fois on a pas aussi lancé une félicité.
Ce qui n'a le bien souvent bah tout bazorango un peu à la légèreté. En fait, hein, ce qui n'est pas la sincère ils a fois nanga. Lors d'un outil poto na zongiawa, on a découvert via chrétienne. Il y a ma congolais awa, alors on est un peu curieuse à comprendre, mais pourquoi tout le monde va dans des conventions? Pourquoi on dit l'église, les réunions sont alors, on a aucun nom par curiosité. Et à force d'y aller, on a bandit qu'on croit que comment que c'est possible. Et dans le binga, on a vivre, expérience et à Fawana. Alors l'air n'a vivre expérience et à Fawana, on a mis l'obéli à bon, ce qui est marché dans Gaïmoko, donc est-ce qu'il peut marcher, la population congolaise? Alors c'est ainsi que, n'ayez comme ma expérience dans mon personnel, n'ayez qu'au kumbango na katia politique, parce que on s'est rendre compte que on a zéro que nous l'andar na katia église, il y a un des politiques, parce que la politique c'est la gestion de la cité, c'est l'oubli de soi pour l'intérêt à Moutinho, ça. Mais na katia les lobas c'est la même chose. 1 Jean 3:16 et l'oubli que les bossos Jean 3:16 à l'oubli que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a payé sa monnaie en sacrifice afin que Moutinho soit rendu mille bika. Mais na 1 Jean 3:16 et l'oubli bis peut le colayer. Alors c'est ce que moi je trouve que politique de Yangwana, même scientifiquement, Toriko Kouti sa définition, il y a parole wana, na science, au commun, que ezali gestion ya cité, pon intérêt ya motonyonso, et non pon abiso moko. Or, ce qui totali classe politique congolaise, bango bake na politique te pon intérêt na bango moko, ya population nyonso, ya motonyonso. Mais bazo ki n'est plus na politique pon intérêt moko individuel. Yangwana biso fait tonobite, to kendepe, to me ma message moussousou, to me ma sang moussous la population, pour nous expliquer que la politique, ils allaient espace, ils ont concerné Congolais nyos. Et donc, ils allaient important pour les Congolais, aïe bakolanda, biso moko moko, poisson solani, ils en a katia moutouana, ata la kara sexte, ata la nan o moutoupa zolo banaye, programme naye, et l'on y a zo bongisa pour nous rokambaye.
Alors, les deux c'est lancé au exemple de la lingua qui est une présidentielle. Ce n'est pas exemple de nous, comme nous avons dit en Boka. La décision de nous, c'est un peu plus tôt.
La décision de nous, c'est que nous avons préparé une sortie officielle pendant que nous présentons le programme de la gouvernance. Mais nous avons retenu, puisque nous avons exposé, nous avons candidaté à l'élection présidentielle. Nous avons gardé la vision de la rupture, il y a un système de prédation. Pour que nous avons été indépendant à Congo, mais tout le monde a un abisso moroté, mais il y a une richesse de l'abisso moroté, mais il y a un abisso moroté. Il faut que la façon dont on a même les politiciens, comment on a un mode de gestion, il y a prédation, tout le monde a un abisso Congo à Sika. Donc, où les Congolais ont retenu pour l'abisso au Toza Kobunda, ils allaient faire un travail pendant le mandat d'Angaï. On a qu'on détruire penser au Congolais en Ango comment la gestion, comment gérer le pays façon congolaise au monde et l'Ango tenir te faire comprendre et ce n'est pas ça du tout. Donc bisotozoya kocha babilo bamakamboasika que ça soit au niveau de l'institution, que ça soit la façon qu'on gère Mboka tenir te mema et l'eau comme quoi sika.
Et Zalaki Bongo, Mama José Ifoko, Oyazali Mokona, Basi Babali Baibako, Wili Lama Pona Mima Mokonja Mboka na Suka Mubu Moye, Kuyanula Pona Ndenge Apesi Kumbu na Ye, Pona Mapona Mima Ye, Pona Luina Kanabiso, Na Bozindo, na André Ndambi. Yango de suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete ba kambi ba bikolo bia sadek ba kutana ki lelo na visioconference pona kotala esika mabongisi ma butindi bwa mampinga mabango na mabeli ma kolo Kongo demokratika makomi nzo kande bite yelo bitele maki pona mokola mibale na beni pona matanga pona baye babo mamaki na oisha na ba adf to pesibino banso matondo matondo mingi pe na fatu makalala alimasi na Nelson Lops, on dirait à ma signe, Gaï Kombo Nangaï, Eddie Isango.